Deschideți, vă rog, Matei, capitolul 2, Evanghelia după Matei, capitolul 2. Textul clasic, magii la Ierusalim. Citirea va fi de la versetul 1 la 12, Matei, capitolul 2, de la 1 la 12. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim. Și-au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui? Când a auzit împăratul Irod, acest lucru s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeia i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, și s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod, ci s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Darul suprem al lui Dumnezeu. Darul suprem al lui Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât ce a făcut? A dat, nu-i așa? A dat pe singurul lui Fiu. Acesta e cadoul lui Dumnezeu. Este sărbătoarea în care ne dăm daruri unii altora. Acum, în condițiile actuale, poate am reușit asta mai puțin, dar cu creativitatea și cu spontaneitatea tipică a românului, sunt sigur că ați găsit soluții și ați găsit posibilități în care să vă puteți arăta dragostea față de copii, față de nepoți, față de părinți, față de bunici. Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi și a dat ce a avut mai scump, pe singurul lui Fiu, pe Iisus Hristos. Ați auzit aseară narațiunea păstorilor? În seara aceasta ne este pusă înainte povestea magilor. Narațiunea magilor. Este o uimire care își face loc în lume, spune Evanghelia. Maria se uimea de tot ce auzea și strângea cuvintele acestea, fiecare cuvânt îl strângea în inima ei. Iosif la fel. Păstorii, uimiți de arătarea cerească, de cântarea cerească, de tot ce li s-a spus, s-au dus în grabă să vadă întocmai au rămas uimiți și ei. Magii s-au uimit la rândul lor. Este o uimire care copleșește inima câtorva oameni. Și uimirea aceasta face loc unei comunități a credinței. În contrast cu aceasta apare și o reacție nedorită, neașteptată. Da? Dumnezeu a intrat în lume, a luat trup în propria lui creație și oamenii l-au primit cu rezerve. Oamenii l-au primit cu respingere. Spune textul nostru că Irod s-a tulburat și toată cetatea s-a tulburat împreună cu el. Da? Deci la palat era o frământare, o agitație, o tulburare și această tulburare, această mânie a cuprins pe Irod, i-a cuprins pe preoți, pe cărturari, pe toți oamenii din anturajul lui Irod și eventual a cuprins toată cetatea. Toată cetatea era într-o frământare. Irod avea concurență. Irod i s-a adus vestea din partea magilor că în răsărit a apărut o stea. Unde-i împăratul de curând născut al iudeilor? Acești magi, acești astrologi, cititori în stele, doctori în știință, filozofi, făceau parte dintr-un trib medo-persan, un trib de prinți, de oameni extrem de educați și care aveau și atribute preoțești în cultura lor, în lumea lor. Acești oameni, să știți că erau foarte puși la punct cu știința, la vremea aceea erau foarte puși la punct cu istoria, erau foarte puși la punct chiar cu profețiile. Dar dacă pentru Israel Dumnezeu avea mesajele foarte clar arătate prin profeție, prin Vechiul Testament, prin această arătare de îngeri, pentru cei din afară, pentru cei din lumea păgână, pentru acești magi, Dumnezeu a vorbit prin natură, prin creația Lui. For the outside people, God spoke through nature, so the star appeared. Steaua a apărut. Este ciudat și interesant că istoricii din vreme, acum mă refer la istoricii păgâni, la istoricii timpului, Suetonius, Tacitus, chiar Iosif Flavius sau Iosefus, spun că întreaga lume, nu numai Israel, trăia într-o mare așteptare. Se aștepta să vină o împărăție universală și să vină o pace universală. Era un suflu în lumea întreagă în vremea aceea. Nu știu dacă înțelegem timpul acesta pe care ei îl trăiau. Acum 2000 de ani. Irod cel Mare, un iudeu cu sângele amestecat de edumeu, de edomit, a fost pus guvernator și rege al iudeii de către romani. Romanii l-au pus în anul 47 înainte de Hristos. Vă dați seama, pentru foarte, foarte mulți ani, Irod acesta a stăpânit peste țara lui. A reconstruit templu, a început prin anii 40 înainte de Hristos, a rezidit templul lui Solomon, l-a extins, l-a întărit, a avut o vreme în care a menținut pacea în istoria și în viața poporului evreu. A fost o foarte mare criză în anul 25 înainte de Hristos, ca și în vremea aceasta, o criză economică. A luat din aurul lui, l-a topit și l-a convertit în mâncare, a cumpărat mâncare cu el și, bineînțeles, de la romani, și-a dat neamului său, le-a redus taxele, a făcut tot felul de lucruri. Dar Irod avea și un side întunecat, extrem, extrem de întunecat. Era foarte suspicios, era stăpânit de demoni, era un om malefic, un om rău și când se întuneca, putea să facă și acte de caritate și acte de benevolence, de bunătate față de popor, cum v-am spus, dar se întuneca atunci când simțea că tronul lui este în pericol. Augustus a făcut o glumă și a zis că e mai bine să fii petul lui Irod decât să fii rudă sau să fii membru în familia lui Irod. Nu este deloc exagerat această afirmație, pentru că și-a omorât soția pe Mariame, a avut mai multe soții, și-a omorât mama pe Alexandra, și-a omorât fiii pe Antipater, pe Alexandru, pe Aristobul. La 70 de ani s-a retras la reședința lui de la Erihon și a dat ordin ca atunci când va muri să fie omorâți în toată țara mai mulți oameni, ca în familii să existe bocete și să existe plâns, ca să creeze un fel de impresie că oamenii plâng după el. Acesta este Irod, un om extrem, extrem de periculos. Ne vom uita la trei lucruri în seara aceasta. Ne vom uita puțin la felul în care, ca întotdeauna, clasa politică, clasa nobiliară, aristocrată, clasa care caută putere și control și manipulare, se tulbură când e vorba de Hristos. Așa s-a tulburat Cuomo la New York, așa s-a tulburat Newsom la Sacramento și încă câțiva guvernatori împreună cu ei. Totdeauna când este vorba de putere, totdeauna când este vorba de politică, totdeauna când este vorba de control, există o întreagă agendă de manipulare. Irod i-a chemat în ascuns, iată că a încercat să facă din ei, este ca o regie de film aproape scena aceasta, a încercat să facă din ei niște informatori, i-a chemat în ascuns și le-a spus așa: mergeți în Betleem, căutați-l și când îl găsiți, să veniți să îmi dați de știre. By the way, când s-a întâmplat? Când i-ați văzut steaua? A făcut niște calcule, de aceea când a dat ordin să fie uciși pruncii, i-a ucis toți pruncii de la 2 ani în jos, toți băieții din Betleem. Un bocet se aude în Rama. Rahela nu poate fi mângâiată. Să știți că totdeauna puterea, totdeauna politica, totdeauna, știu eu, cei care sunt în acest joc al puterii, au făcut un fel de ciudată asociere cu spiritualitatea. Oh, să-mi spuneți și mie unde este ca să vin să mă închin. Și acum îl vezi pe Putin în catedralele Rusiei, făcându-și cruci, și acum îl vezi pe, știu eu, mai care, din fosta, din fostul bloc comunist, din România, pe Iliescu chiar, vă amintiți scenele acelea când Iliescu atât de jenat și de inconfortabil era la anumite slujbe religioase și nici nu știa săracul să-și facă cruce. Dar era, dădea bine pentru politică. Oamenii ăștia n-aveau nimic cu Dumnezeu. Oamenii ăștia nu-L caută pe Dumnezeu, nu-L doresc pe Dumnezeu. Eventual, religia o vor folosi și vor manipula un moment religios din acesta. Să veniți să-mi spuneți unde L-ați găsit ca să mă duc să mă închin și eu. Nici vorbă de asta, nici vorbă de așa ceva. Frica, tulburarea era cea care stăpânea mintea lui Irod. Al doilea rând, vedem o altă reacție. Vedem reacția oamenilor religioși. Cum spunea fratele Lazar aseară, foarte frumos în mesajul dânsului, este o nepăsare. Este o nepăsare, este un fel de liniște nepăsătoare în religie. Biserica, din păcate, în Occident, în Vest, este un uriaș care doarme. Da, să știți, este un uriaș care doarme. E uriaș, nu-și dă seama de capacitatea ei, de puterea ei, primită de sus, și doarme. Doarme într-o liniște nepăsătoare. Plângeri, capitolul 1, versetul 12. Sionul întinde mâinile rugător și nimeni nu-l bagă în seamă. Pentru că liderii religioși, preoții, cărturarii, doctorii în teologie știu foarte bine Biblia, știu, din punct de vedere al doctrinei, sunt perfect ortodoxi, da? Așa cum este un trend acum să se bată monedă pe litera și legea și cuvântul și direcția, poți să fii extraordinar de ortodox în gândirea ta și în teologia ta și să fii nepăsător, să fii într-un somn nepăsător, să fii într-o nepăsare. Știau perfect unde avea să se nască. I-a chemat îndată, au venit cu toții. Da, au venit și când au venit, n-au avut nicio ezitare. Absolut nici cea mai mică ezitare. Imediat au citat textul biblic, perfect l-au citat. Fără nicio, cu iotă, cu virgulă și cu punct. În Betleemul lui Iuda. Și au citat profeția. Pe de rost, pe din afară. S-au dus vreunul să se închine? Nu. Pentru că religia și chiar religia creștină și chiar oamenii îngropați în tradiții și în forme dorm somnul nepăsării. Amos 6:1. Un text pe care îl cita fratele Arpia seară într-o discuție a noastră acolo pe bancă și a zis foarte, foarte bine și foarte alarmant cuvântul acesta care strigă în Amos 6:1. Vai de cei ce stau fără grijă în Sion, vai de cei care fac fără băgare de seamă lucrarea Domnului, lucrul Domnului, da? În religie există asemenea nepăsare, există asemenea apatie, cum spune pastorul nostru, fratele Lazar. De multe ori și în discuțiile noastre private ne împărtășim această îngrijorare pe care numai păstorii o înțeleg și o simt ca pe o durere permanentă la inimă. De ce este atâta apatie? De ce oamenii nu se implică? De ce oamenii nu trăiesc? De ce oamenii nu nu simt vremea pe care o trăim. Pentru că totdeauna în religie se doarme. Se doarme foarte bine. Este indiferență și este nepăsare în religie. Da? Asta e a doua reacție. Reacția puterii, reacția politicului este tulburare. Și nu e așa că așa este? Da? La White House este un întreg melanj de frământare, de amestec, de zbucium politic, da? Anumite state ne-au arătat cât de coruptă poate să fie politica. Pennsylvania, Michigan, Wisconsin și încă multe altele. Așteptăm cu suflarea la gură să vedem ce va face Georgia. Vă spun de pe acum, când este vorba de politic, când este vorba de putere, când este vorba de manipularea puterii, oamenii au agendele lor. Dar să știți că nici oamenii religioși nu sunt mai prejos. E o nepăsare și o stare de nepăsare peste toată creștinătatea, mai ales în Occident, unde încă bunăstarea e foarte, foarte sus, foarte ridicată. În Fapte, în capitolul 24, ni se spune că 2 ani de zile, atenție, este fantastic, 2 ani de zile, da? Procuratorul Felix îl scotea de la închisoare, din Cezarea, acolo unde era garnizoana Imperiului Roman și unde era guvernatorul, îl scotea afară din închisoare pe Pavel și Pavel nu contenea să predice despre înviere, despre neprihănire, despre înfrânare, despre judecată. Și 2 ani de zile a durat asta și zice că Felix ce aștepta? Aștepta ca Pavel să-i dea bani. Și zicea, dacă îmi dă bani, îi dau drumul. Și Pavel îi vorbea despre Hristos, îi vorbea despre Dumnezeu, îi vorbea despre neprihănire, îi vorbea despre judecată, despre pocăință și nu l-a atins niciun cuvânt. Ba dimpotrivă, s-a împietrit tot mai mult și tot ce avea în mintea lui era să vedem dacă mi oferă bani. Îl mai scot odată, nu să vedem ce are de spus, ci să vedem dacă nu și-a schimbat mintea și vine cu punga, cu bani. Da. Mai este însă o a treia reacție. Asta e cea mai frumoasă. Un grup mic de oameni caută adevărul. Păstori care merg la iesle, magi care vin din răsărit, oameni care caută pe Domnul și care caută adevărul și care caută și mai ales caută când se întâlnesc cu Hristos și când îl întâlnesc pe Hristos, ce frumos spune textul, s-au aruncat cu fața la pământ. Ăștia nu erau oameni de rând, ăștia erau prinți. Pentru timpul lor, pentru vremea lor, pentru locul de unde veneau ei erau ca niște prinți. Dar n-a mai contat. L-au găsit în casă, trecuse ceva timp. Să nu vă imaginați ieslea cu magi. Apropo, nu este biblic. Orice icoană sau orice tablou vedeți și vedeți iesle cu magi, să știți că nu este biblic. Spune că era în casă, da? Trecuse ceva timp, după unii chiar 2 ani. De ce Irod a poruncit să omoare pe toți copiii de la 2 ani în jos? Da? Sigur că sunt multe discuții despre magi. Unii spun că erau 12, alții spun, păi dacă erau 3 daruri, trebuie să fie 3. Și chiar le-au dat nume în istorie. Caspar, Melchior, Baltasar, întoarcerea lor acasă și mai departe. Aurul, pentru cine era aurul? Pentru cine? Pentru împărat. Pentru împărat. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Doamne, n-am aur, spunem noi în cântare, nici pietre scumpe, dar am tot dreptul să fiu al Tău. Au adus tămâie. Pentru cine au adus tămâia? Pentru preot. Pentru preot. Foarte bine, frate Gabi. Foarte frumos. Preotul mijlocea între om și Dumnezeu. Dar aici mai este ceva extraordinar de frumos. Da? Făcut de acești magi. Au adus și smirnă. Și smirna pentru cine era? Pentru cine era smirna? Ați auzit aseară că este foarte posibil ca Domnul Iisus să fi fost înfășurat în fâșii care să amintească de moartea Lui, să amintească de moarte. Smirna este pentru jertfa, pentru jertfa care urma să fie adusă. Pentru Iisus Hristos, pe dealul căpățânii, răstignit între cer și pământ. Da? Cum spune Ioan în 1 Ioan, capitolul 2, copilașilor să nu păcătuiți, dar dacă ați păcătuit, dacă păcătuim, ce se întâmplă dacă păcătuim? Avem la Tatăl un mijlocitor care este Iisus Hristos, Domnul. Și apoi vine dintr-o dată și spune, zice, El este jertfa pentru păcatele noastre. Deci este și preot, și mijlocitor, și este și jertfă. Observați? Aur pentru rege, tămâie pentru preot și smirnă pentru jertfă. Pentru dragostea arătată într-un mod suprem și final la moartea pe cruce. După ce se închină, după ce își aduc cedarul fiecare, lumina lor se retrage ca să rămână lumina Lui, să rămână El adevărata lumină. Este și o smerenie aici, în actul magilor, foarte frumoasă această smerenie. L-au găsit, i s-au închinat, au adus darul, s-au retras, au dispărut în istorie. Da? A rămas să strălucească Hristos, lumina. Cum a spus bătrânul Simeon? Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, căci au văzut ochii mei mântuirea lui Israel. Aleluia! Lumina lui Irod era pusă în pericol. Tulburare, frică, mânie, violențe, crimă, tot felul. Apoi, în final și ultimul lucru cu care vreau să închei, este că s-au întors pe un alt drum. Ce înseamnă asta? Înseamnă că viața se împarte în două, cum a spus fratele Lazar aseară. Se împarte în două lumea, istoria, înainte de Hristos și după Hristos. Viața noastră se împarte în două. Știți? Sunteți de acord cu mine? Viața noastră se împarte în două. Înainte de Hristos, înainte de a-L întâlni pe Hristos, cum eram? Și eram în păcat și eram departe de Dumnezeu și eram departe de făgăduințele lui Dumnezeu și total în întuneric. Dar acum vorbim despre viața cu Hristos. Am fost răstignit împreună cu Hristos, spune Galaten 2:20. Și trăiesc, da, la timpul prezent, la timpul de acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Trebuie să existe pentru fiecare din noi un drum al Damascului, un drum în care ne-am întâlnit cu Hristos și s-a schimbat totul și viața noastră s-a schimbat. Mergem pe un alt drum, mergem împreună cu El, umblăm cu El, trăim cu El. E pandemie, e adevărat? Mor cei dragi ai noștri? Și nu e de joacă? E adevărat și asta? Economia se dă peste cap, America se face de râs în fața lumii întregi în ce privește un act atât de important cum este actul acesta democratic al alegerilor? Deci lumea politică își dă examenul și ia nota 4 și pe tron nota 0, spune fratele Lazar, și este adevărat. Dar pe tron rămâne Iisus Hristos. Este important să vedem ce a făcut El pentru noi. Nu-i așa? Ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Ce a dat Dumnezeu pentru noi? Dar puneți întrebarea când pleci de aici, frate și soră, iubit prieten, ce faci tu ca răspuns la dragostea lui Dumnezeu? Ce faci tu ca răspuns la acest dar suprem al lui Dumnezeu numit Iisus Hristos? Irod s-a tulburat. Lumea religioasă a dormit mai departe. Dar cei înțelepți încă îl caută. Cei înțelepți încă vor cădea cu fața la pământ. Cei înțelepți se vor întoarce pe un alt drum, vor merge sub călăuzirea lui Dumnezeu. Cei înțelepți vor aduce darul lor. Poate că n-ai aur, poate că n-ai tămâie, poate n-ai smirnă, dar adu-i Domnului viața ta și pune-o la picioare. Amin? Ne ridicăm cu toții înaintea Domnului. Facem rugăciunea aceasta în care îi spunem Domnului, îi răspundem Domnului, îi adresăm Domnului această foarte, foarte smerită și simplă lucrare de jertfă. Doamne, n-am aur, n-am pietre scumpe, n-am smirnă, n-am tămâie, dar vin și eu în această seară, vin și eu în această zi, vin și eu în această sărbătoare și pun la picioarele tale viața mea, inima mea. Vreau să sfințesc în inima mea pe Hristos ca Domn. Amin? Amin. Ne rugăm împreună. And for God alone, He deserves all the glory.